Tänä iltana on tuommoinen otsikko, ennen kuitenkin siihen käymistä hiljennymme rukoukseen. Herra, me kiitämme siitä, että saamme olla tänään tässä laulamassa, rukoilemassa, hiljentymässä, tutkimassa sanaa. Herra, avaa siitä meille jotakin sellaista, joka on meille tänään tärkeätä. Kiitos siitä, että siunaat meidät, koska sinun nimessäsi olemme kokoontuneet. Aamen. Nämä kolme Vanhan testamentin teemaa ovat siis pikkuisen erilaiset kuin mitä joissakin ilmoituksissa on nähty, mutta tämä viimeinen on tällainen, onko Vanhan testamentin Jumala liian julma? Näissä otsikoissa on yritetty hiukan heijastella sellaisia kysymyksiä, joita moni raamatun lukija mielessänsä tekee, ja tämä on yksi niistä. Minkälainen on Vanhan testamentin Jumala verrattuna Uuden testamentin Jumalaan, ja sitten olisiko Jumala vähän turhan julma, ja ne syyt, miksi häntä tällaiseksi arvioidaan, ovat useimmiten kai ne, että hän käskee kuoleman rangaistuksia, joka on aivan käsittämätön julmaa ja epäajankohtaista, että Jumala tällaisia käskee. Sitten hän käskee tappamaan ihmisiä ja tuhoamaan kaupunkeja, joka on vielä käsittämättömämpää. Tuossa kuvassa muuten ollaan Jerikon muureja kaatamassa. No, nyt kuva meni vähäksi aika pois, mutta toivottavasti tulee takaisin. Sitten Jumala uhkaa kostolla ja tuomiopäivällä, siis aivan järkyttävä Jumala, ja kaiken lisäksi vaatii eläinuhreja. Luulakseni näistä syistä Jumalaa on syytetty julmaksi, ja kyllähän hän sellaiselta tuntuukin, kun tätä luetteloa tässä katselee. Tarkastellaan nyt tätä pikkusen muutamasta näkökulmasta, miltä se näyttää. Mutta ensin mä otan muutaman ajatuksen tällaisesta Jumala-Jumala-kuva. Tästä oli muuten ihan äskettäin aika hyvä artikkeli piispa Eero Huoviselta. Se oli kai Kotimaa-lehdessä, niin kolumnityyppinen artikkeli, jossa hän pohti, vai oliko se jossain muussa lehdessä, jossa hän pohti juuri tätä Jumalan kuva-asiaa. Se oli hyvä, niin kuin Huovisen artikkelit yleensä ovatkin. Nimittäin Jumala-kuva on eri asia kuin se, millainen Jumala on. Ja tässä on yksi näkökulma. Tämä on vähän tämmöinen uskontopsykologinen näkökulma tämä ensimmäinen, että minkälainen kuva meillä on Jumalasta, se jossain määrin muotoutuu sen mukaan, minkälainen kuva meillä on omasta isästämme tai joissakin tapauksissa omasta äidistämme. Voisitte miettiä hetken itse tykönen, että päteekö tämä teidän kohdallanne. Jos teillä on ollut oikein ankara isä, niin on kohtalaisen todennäköistä, että Jumalakin esittäytyy erityisesti ankarana Jumalana, tuomitsevana, vaativana Jumalana. Jos teillä on oma isä ollut lempeä, semmoinen päällimmäinen vaikutelma tämmöisestä ystävällisestä, hyväntahtoisesta isästä, niin luultavasti Jumalakin on jossain määrin lempeä ja hyväntahtoinen. Jos isä ei ole ollut ollenkaan tai hän on jollain tavalla poissa oleva ja välinpitämätön, niin saattaa olla, että on hiukan vaikeuksia tavoittaa Jumalastakin muuta puolta kuin että hän on jollain tavalla etäinen ja vähän kadoksissa. Kuulostaako yhtään järkevältä? Mä muistan, kun joskus iät kaiket sitten törmäsin ensimmäisen kerran tähän ajatukseen, että se, miten mä ajattelen isästä, niin se jotenkin heijastuu siihen, miten mä ajattelen Jumalasta. Niin mä aika nopeasti huomasin, että mun kohdallani tämä pätee. Minulla ei ole ollut ankara isä, mutta ei minun Jumalakuvanikaan koskaan ole ollut erityisen ankara. Joillakin toisilla on ollut. Tämä on nyt vain tällaista pohdintaa. Voi olla, että jonkun kohdalla se ei mene yhtään tällä tavalla, mutta tämä voi selittää jotain siitä, että miten mä niin kuin Jumalan ajattelen. Se voi antaa hiukan selityksiä sille mun tavalleni reagoida Jumalaan. Kuitenkin, kun me olemme nyt Raamatun ääressä, niin on sitten äskeistä taustaa vasten hyvä ajatella, että Raamattu korjaa väärää jumalakuvaa. Nimittäin, jos on siis niin, että sun kohdallasi tämän esimerkiksi hirvittävän ankara ja tuomitseva Jumala meinaa aina lyödä päälle ensimmäiseksi, kun Jumalasta ajattelee, niin silloin nyt näin vähän pelkistetysti sanottuna, sun tarvitsisi lukea Raamatusta erityisesti sellaisia kohtia, joissa tulee rakastavan ja anteeksi antavan ja hyvän Jumalan kasvot esiin. Ikään kuin tasapainottaaksesi, löytääksesi sen puolen, joka ei ikään kuin siellä omassa takaraivossa automaattisesti ole. Tai päinvastoin. Jos Jumala on jotenkin lepsu, jos Jumala on sellainen, että ei se välitä sun tekemisistäsi, niin lue varmuuden vuoksi silloin tällöin Raamatusta kohtia, jossa käy ilmi, että välittää ja on jopa ankara Jumala, sillä hän on myös sitä. On tärkeää, että me ymmärrämme, että meidän Jumala kuvamme ja Raamatun Jumala ei välttämättä ole ollenkaan sama asia. Mutta se, miten me ikään kuin tunnistamme Jumalan, niin sillä on tekemistä sen kanssa, että toisaalta minkälainen isäkuva on ollut, tai sitten ehkä myös minkälaisen opetuksen piirissä olemme olleet, sekin jossain määrin heijastelee tätä jumalakuva-asiaa, nimittäin sellainen uskonnollisuus, joka on erittäin jyrkkäreunaista ja hyvin tarkat raamit elämään antavaa, saattaa myöskin vaikuttaa siihen, että Jumalassa tulee sellainen kyttäävä poliisi, joka hetki valvoo, mitä sinä teet, ja jos vähän jalka lipsahtaa, niin Jumala on heti muistuttamassa siitä. Siis monet seikat vaikuttavat siihen, miten me miellämme Jumalan. Mutta sitten olisi hyvä, että tämä Raamatun ilmoittama jumalakuva tulisi korjaamaan mahdollisia epätasapainoja meidän omassa käsityksessämme. Seuraava tämmöinen pieni ikään kuin tausta vaihe tässä, ennen kuin menen vähän tarkemmin tuohon Raamatun Jumalaan, niin otan muutaman ajatuksen siitä, että miten Jumala puhuu Raamatussa. Siis Jumala, meidän uskomme mukaan Jumala ilmoittaa itsensä tämän sanan kautta. Vanhassa testamentissa Jumalan ilmoitus tuli aluksi suoraan, siis Aatam ja Eeva kuuli paratiisissa Jumalan puheen. Abraham kuuli Jumalan puheen. Millä tavalla hän sen kuuli, emme osaa sanoa, ei meillä ole mitään välineitä selvittää, kuuliko Abraham Jumalan äänen korvin kuultavana äänenä, vaiko jonkinlaisena sisäisenä ymmärryksenä, että nyt Jumala puhuu näin. Mutta joka tapauksessa vanhan testamentin alkupuoliskolla tämä Jumalan ja ihmisen suhde on enempi tällainen, että Jumala puhuu ja ihminen kuulee. Sittenhän tulee semmoinen välivaihe, jota en ole tuohon kirjoittanut suoranaisesti, että Mooses on Jumalan ilmoituksen välittäjä, jolloin hän on edelleen ikään kuin tämmöinen suoran Jumalan puheen kuulija, mutta hän sitten on välimies. Moosesta sanotaan vanhan testamentin välimieheksi. Jopa siis siinä määrin, että kun Kristus on uuden liiton välimies, niin Mooses ei ihan samassa merkityksessä on vanhan testamentin välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Hän välittää Jumalalta sanoman ihmisille. Hän on saanut 10 käskyä ja nämä monet ilmoitukset. Mutta sitten vanhan testamentin loppupuoliskolla alkaa profeettojen aika. Sehän alkaa historiallisesti jo oikeastaan Samuelista, joka tuossa vuoden 1000 ennen Kristusta tienoilla on viimeinen tuomari, ensimmäinen virkaprofeetta, mutta varsinaisesti profeetat alkavat esiintyä 800-luvulla niin, että ensimmäisiä heistä ovat Elia ja Elisa ja sitten suuret kirjaprofeetat 700-luvulla, 600-luvulla ja 500-luvulla, jolloin näiden profeettojen kautta Jumala ilmoittaa itsensä. Ja ehkä tässä on noin sivuminen hyvä huomauttaa, kun aina silloin tällöin kysellään, kun tänäkin päivänä ihmiset saavat profetioita, että voidaanko niitä jollain tavalla verrata Raamatun profeettoihin, niin minun yksinkertaistava vastaukseni on ei voida siinä mielessä, että meillä on Raamatussa sanoma, joka on Jumalan ilmoitusta, joka on auktoriteetti, meidän yläpuolellamme oleva Jumalan sana, johon me olemme sidotut, tai siis se ohjaa meidän uskoamme ja elämäämme. Mutta se profeetallisuus, mistä me tänä päivänä puhumme, niin se on, jos me olemme Raamatun alapuolella, niin se on sellaista, että sitä pitää Raamatulla arvostella ja arvioida. Se ei ole Jumalan sanaa samassa merkityksessä. Se voi olla Jumalan puhetta meille, niin kuin toivottavasti kristillinen opetus ja julistus ylipäätänsäkin on Jumalan puhetta meille, seurakuntalaisille. Mutta ei samassa mielessä Jumalan ilmoitusta kuin tässä kirjassa oleva sanoma. Uuden testamentin aikana Jumalan puhe tuli ensin niin, että vanha testamentti oli sitä. Siis vanha testamentti oli Jeesuksen raamattu. Vanha testamentti oli apostolien raamattu. Kun uusi testamentti sanoo, kirjoitukset sanovat tai raamattu sanoo, tarkoittaa tietenkin vanhaa testamenttia. Sitten Jeesuksen opetus on Jumalan puhetta. Kaikki, mitä Jeesus opetti, on Jumalan ilmoitusta. Kaikkea, mitä Jeesus puhui, ei varmastikaan ole tähän kirjaan talletettu. Se on ihan selvä. Mutta tärkeimmät asiat, tai ne asiat, jotka meidän uskomme kannalta ovat tärkeitä, ne ovat tässä kirjassa. Jeesuksen opetushan on talletettu 4 evankeliumiin, ja me voimme historiallisessa mielessä tutkia näiden evankeliumien syntyhistoriaa. Minä olen parhaillaan lukemassa uusinta Jeesus-aiheesta kirjaa, Tom Holmeenin kirjoittamaa, hyvin mielenkiintoista, joka liikkuu tässä kysymyksessä pelkästään ikään kuin sen eksegeettisen tutkimuksen maailmassa. Se ei pyri ollenkaan pohtimaan Jeesuksen merkitystä uskomme kannalta. Tätä voidaan tutkia. Voidaan pohtia sitä Markuksen evankeliumin todennäköisesti evankeliumista vanhin. Matteus ja Luukas ovat tunteneet Markuksen, mutta sen lisäksi myöskin jonkinlaisen muun lähteen, jota me tutkimuksessa kutsumme niin sanotuksi Jeesuksen sanojen kokoelmaksi, eli kuulähteeksi, saksan sanasta quelle. Ja tällä tavalla tutkija voi tutkia sitä, mutta Jeesuksen sanat, ne mitkä meillä on Raamattuun talletettu, ne ovat Jumalan sanoja. Sen jälkeen apostolien opetus. Ja meidän uskomme mukaan vanha testamentti, Jeesus ja apostolit ovat linjassa niin, että ei voi olla niin, että ne puhuvat toisiansa vastaan. Niin kuin joskus kuulee sanottavan, että, niin, että tästä asiasta meillä on kyllä Paavalin sana, mutta ei ole Jeesuksen sana, joten me emme ota sitä Paavalin sanaa vakavasti, kun me emme tiedä, mitä Jeesus tästä sanoisi. Näin ei kristillisessä kirkossa ole ajateltu. Vaan on ajateltu niin, että jos Paavali jotakin sanoo, niin Jeesus sen sanoo. Se on Jumalan sanaa. Ja sitten uusi testamentti varsinaisesti kaanonina syntyi paljon myöhemmin. Siis jo toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen meillä oli olemassa ne kirjat, jotka meillä uudessa testamentissa on. Ehkä vuoden 100 paikkeilla ne oli kaikki jo olemassa, mutta ei ollut tarvetta määritellä, mitkä tarkkaan ottaen kuuluu uuteen testamenttiin ja mitkä ei. Se vaan tiedettiin. Nämä ovat pyhiä kirjoituksia. Ja vasta sitten parisataa vuotta siitä myöhemmin niin kun tuli tarve määritellä, tässä kulkevat Uuden testamentin rajat. Meille tietenkin Jumala puhuu sanansa kautta, eli sekä vanha että uusi testamentti. Tässä on se pyhien kirjojen kokoelma, josta me Jumalan ilmoituksen saamme. Mutta nyt mä tarkastelen seuraavaksi nyt näitä Jumalan oletettuja julmuuksia, joista lähdin tuossa alkuvaiheessa liikkeelle. Ja ensin jotakin tästä kuoleman rangaistuksesta. Vanhassa testamentissa todellakin on useista asioista säädetty, että joka tätä asiaa tekee, se pitää kivittää tai se pitää. Se ansaitsee kuoleman. Se on nykypäivän lukijan silmissä hämmentävää ja jopa loukkaavaa, kuinka Jumala voi tällaista sanoa. Jotakin pohdintaa nyt tästä. Minulla nyt ei ole varmastikaan mitenkään täysin tyhjentäviä teologisia tai filosofisia vastauksia ehkä annettavana, mutta sen verran kun nyt itse tässä vaiheessa ymmärrän ja osaan sanoa. Kuoleman rangaistus ensinnäkin oli osa silloista lainsäädäntöä. Siis me toteamme sen, että maailma on kehittynyt, maailma on muuttunut siitä ajasta, josta Vanha testamentti kertoo. Esimerkiksi yhteiskunnallinen lainsäädäntö on erilaista. Ja tietyt asiat ymmärrettiin silloin toisin kuin nyt. Ja Vanha testamentti liikkuu siinä maailmassa. Ja tämä tietenkin on kristitylle pikkusen hankala asia, että kun me samalla uskotaan, että se on Jumalan ilmoitusta, joka sana siellä, niin miten siellä on semmoista Jumalan ilmoitusta, joka ei olisi voimassa tänä päivänä? Mutta siellä on. Ja se on ymmärrettävä niin kuin sen ajan historiallisessa tilanteessa. Silloin se oli, ne olivat ohjeet, jotka muodostivat, että Mooseslaki muodosti silloisen lainsäädännön. Ja itse asiassa, mitä näihin kuoleman rangaistuksiin tulee, niin emme tiedä, kuinka paljon niitä todellisuudessa on pantu käytäntöön. Se on vielä toinen asia. Siis vanhasta on paljon sellaista, esimerkiksi tämä riemuvuosi, joka 50 vuosi, ei sitä ehkä ole paljon pantu käytäntöön. Mutta se on kuitenkin säädetty siellä, se olisi ikään kuin ihanne, mutta ei ole välttämättä ollut käytännössä. No sitten tämä kuolemanrangaistus, siinä on tietenkin tämmöinen viesti, että yhteiskunnassa, josta puuttui, sanoisinko näin, nykyaikainen lainsäädäntö, niin piti tällä Jumalan ilmoituksen sanalla kertoa, missä menee oikean ja väärän raja. Vääryydestä pitää rangaista, jotta se ei rehottaisi loputtomasti. Johonkin pitää tulla stoppi, että rosvot ei rosvoile loputtomasti. Pitää sanoa, että tässä on raja. Sen ylittäminen on vakava rike sekä Jumalaa että lähimmäisiä vastaan. Ja näin tällä kuolemanrangaistussäädöksellä ikään kuin paalutettiin, että tässä menee oikean ja väärän raja ikään kuin jyrkimmällä mahdollisella tavalla, jotta ihmiskunta siinä vaiheessa oppisi, että mikä tahansa ei ole sallittua, jossain kulkee oikean ja väärän raja. Mutta nyt Uuden testamentin näkökulmasta me katsomme asioita vähän toisin. Ja siihen tulee tämä Kristuksen työ, jolla hän kantoi kaikkien meidän niin sanoakseni kuoleman rangaistuksemme. Sillä oikeastaan, jos tarkasti otetaan, niin me ansaitsisimme omien syntiemme takia kuoleman rangaistuksen. Me olemme rikkoneet Jumalaa vastaan riittävästi, jopa me, jotka istumme tässä kirkossa tänään. Suuremmista roistoista puhumattakaan. Mutta Kristus on kaikkien meidän kaikki syntimme kantanut ristillä ja ottanut kuoleman rangaistuksen päälleensä. Siis hän kuoli syntien seurauksena. Ja tietyssä mielessä siihen tuli niin tämmöinen päätepiste siihen Vanhan testamentin kuoleman rangaistusproblematiikkaan, että Jumalan poika kantoi koko tämän homman. Ja sen jälkeen se niin kuin asetelma muuttui. Oikean ja väärän raja ei muuttunut. Oikean ja väärän raja on edelleen olemassa. Ja Vanhan testamentin nämä säädökset, niin kuin me puhuttiin tästä aikaisemmin täällä pari viikkoa sitten muistaakseni, niin ne on voimassa soveltuvin osin, jos näin sanoisin. Mutta me emme niin kuin kuoleman rangaistusta enää pidä tarpeellisena tässä nykyaikaisessa maailmassa. Niin, tosin tässä kohdassa tämä ei ole nyt tyhjentävä selitys tähän. Vielä esimerkiksi Lutherin aikana 1500-luvulla Luther oli sitä mieltä, että pyövelikin voi olla Jumalan palvelija pansan toimeen kuolemanrangaistuksia. Ja siinä on tietenkin sellainen ajattelu takana, että vaikka yksi yksityinen ihminen ei saa ottaa toisen henkeä missään tilanteessa koskaan, niin yhteiskunnalla on oikeus panna toimeen niitä rangaistuksia, jotka yhteiskunta on säätänyt rangaistuksiksi. Mutta en mene tähän pidemmälle, tämä jättää varmaan kysymyksiä vielä auki. Toinen näitä vaikeita Jumalan julmuusseikkoa on tämmöinen, nämä tuhoamiskäskyt. Tästä me täällä itse asiassa viikko sitten jo pikkusen puhuimmekin. Siis se, että siellä on sanottu, erityisesti tämä koskee Joosuan kirjaa, siellä on sanottu monta kertaa, että kun israelilaiset tulevat kanaanilaisten maahan ja niiden on määrä surmata tiettyjen kaupunkien asukkaat, niin tämä loukkaa nykyään ihmisen ajattelua. Miksi Jumala voi antaa näin käsittämättömiä tappamiskäskyjä? Mikä tämä tällainen Jumala on? Jos me siirtäisimme tämän asetelman ikään kuin tämän päivän maailmaan, niin se tuntuisi entistä hankalammalta. Eihän toisuuskosia nyt ekaksi tappamaan pidä ruveta, vaan jotain muuta keinoa pitäisi käyttää mieluummin heidän lähestymisekseen. Mutta tässä nyt sikäli kuin ymmärrän Joosuan kirjan merkitys ja sen ajan, siis Jumalan näiden käskyjen merkitys on tässä, että siinä historiallisessa tilanteessa ilmeisesti Jumalan näkökulmasta katsottuna ainoa mahdollisuus, jotta Jumalan omaisuuskansa säilyttäisi uskonsa pakanallisen kanaanilaisen maan keskellä, oli se, että täytyy olla näin äärettömän radikaali ja käydä sotia. Sen sijaan, että, niin kuin me voimme, nykyaikainen ihminen ajattelee, että ei se noin pidä mennä. Nykyaikainen ihminen ajattelee, että niiden olisi pitänyt mennä sinne Jerikoon ja sanoa, että kiva, että olette jerikolaiset tässä meidän naapureina, että me panemme tuohon viereen oma kaupunkeen ja sovitaan, että ollaan tässä niin kuin sovussa, että ei ruveta tappeleen keskenämme. Näin meidän mielestämme. Ja voitaisiin jopa sanoa, että Uuden testamentin näkökulma on tässä tämmöisen viestin. Ei tapella, vaan elätään niin kuin rauhassa. Ilmeisesti Jumala tiesi. Tämä on hassua sanoa näin, mutta mä en osaa paremmin sanoa. Ilmeisesti Jumala tiesi, että rauhallinen rinnakkaiselo kanaanilaisasutuksen keskellä olisi merkinnyt tuhoa Jumalan omaisuuskansalle tai ainakin sen uskolle. Se olisi sekoittunut kanaanilaisten Jumalan palvelukseen niin, että tämmöinen aito Jumalan Siinailla antama usko, 10 käskyä ja uhrilainsäädäntö, se olisi hukkunut. Jolloin meillä ei olisi ollut Jumalan kansaa tässä maailmassa, eikä profeettoja, eikä Uutta testamenttia, eikä Jeesusta. Niin. Mutta tästä, että Jumala antaa tällaiset meille käsittämättömät ohjeet, niin siitä ei seuraa, että todellakin aina pitäisi tappaa toisuskoisia, sillä Raamatussa on riittävästi lauseita, jotka kertoo päinvastaista. Mä oon ottanut tuohon yhden 3. Mooseksen kirjasta, 3 Mooses 19:34, jossa sanotaan näin, kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne, ja rakastakaa heitä kuin itseänne. Sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Eli tämä on niin kuin se jatkoelämän sääntö. Kun siellä on kanaanilaisia, israelaisia, rakastakaa niitä. Oottehan itsekin ollut muukalaisia. Ja tämä on mielestäni myöskin se kohta, mitä meidän tänä päivänä pitäisi lukea, kun kristityt pohtii välillä, mitä Israel- ja palestinalaisproblematiikasta pitäisi ajatella ja olisiko kristillistä ottaa Joosuan kirja käteen ja ruveta ajaa arabeja sieltä pyssyjen kanssa pois, niin mun vastaukseni ei ole, sillä tämä 3. Mooseksen kirjan 19. luku on voimassa. Eli kohdelkaa joukossa keskuudessani asuvia muukalaisia hyvin, koska itsekin olette olleet muukalaisina. Näin pitäisi lukea molemmille osapuolille siellä tämän päivän konfliktissa, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Tähän kohtaan liittyy se tosiasia, että Jumala näyttää historiassa käyttävän sotia oman tahtonsa toteuttamiseksi tässä maailmassa. Raamattu ei ole pasifistinen kirja siinä mielessä, että se sanoisi, ikään kuin antaisi ohjeen, että kaikki pyssyt roskikseen ja rupeatte vaan niin kuin elämään sovussa. Vaikka se olisi tietenkin ihanne, mutta se on niin teoreettinen ihanne, että Raamattu ei sellaista edes aseta, koska ihmiskunnan synnillisyys on niin vahva realiteetti, että täällä valitettavasti tarvitaan poliisi, puolustuslaitos ja tuomarit, koska ihmisten synnit ovat niin suuria. Sitten tarvitaan myöskin se, että aseellisesti voidaan joutua puolustamaan maata. Ja Raamatun näkökulmasta, erityisesti, mä en mennyt tähän pidemmälle, mutta erityisesti Jesajan kirjan 10. luku on sellainen, joka antaa tähän aika mielenkiintoisen näkökulman, koska siellä Assyrian maailmanvalta uhkaa Jumalan omaisuuskansaa. Ja Jumala antaa sen tulla ja tuhota omaisuuskansaa, mutta sanoo, että Assyria on Jumalan vihan vitsa. Eli se on jotakin, joka on Jumalan kädessä. Jumala käsi heiluttaa vitsaa eikä vitsa kättä. Jumala käskee Assyrian, tai sallii, sanotaan nyt näin, Assyrian tulla ja rankaista omaa kansansa. Sen syntien tähden. Mutta sitten myöskin Assyria saa rangaistuksen. Ja sekin joutuu Jumalan tuomioiden alle. Kansojen vaiheessa Jumalan tuomioita voidaan nähdä. Tätä täytyy kuitenkin hyvin varovasti lukea nykyhistorian valossa sen takia, että meillä ei ole tuomarin oikeutta sanoa, että se kansa on syntisempi kuin se kansa tai jokin tällainen nykypäivän tilanne. Vaikka voimme aavistella, voimme tietenkin sitä toki pohtia. Niin, tämä tuhoamiskäsky on tämmöinen. Sitten tulee kolmas Jumalan julmuuden piirre, joka on tämä tuomiopäivä. Tämä, että Jumala uhkaa tuomiolla. Siitä on paljon sanoja Raamatussa. Olen ottanut tuon psalmi 1 ja 5. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa, syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa. Siis pahan täytyy kohdata ansaitsemansa rangaistus, joka useinkaan ei tule tässä ajassa, mutta tulee kerran ikuisuudessa. Siis kaikki synnit pitää tulla rangaistuksi. Jokainen ihmiskunnan ja ihmisen tekemä synti on rikos Jumalaa vastaan ja lähimmäisiä vastaan. Ja jos me emme ole näitä syntejämme saaneet Kristuksen tähden anteeksi, niin ne tulevat tuomiopäivänä kerran meitä vastaan. Kaikki meidän syntimme lasketaan ja luetellaan, näin vähän kuvainnollisesti sanoen, sinä päivänä, kun me olemme viimeisellä tuomiolla, ellei Kristuksen veri ole pyyhkinyt niitä pois. Mutta jos on, yhtäkään niistä ei muisteta. Kaikki ovat meren syvyyteen heitetyt käyttääkseni raamatullista kuvaa. Kristus on turva tuomiopäivänä. Roomalaiskirja tuota sanaa käyttää 1. Johanneksen kirja 4.17 vanhan käännöksen mukaan. Ja roomalaiskirja 8.1 sanoo, mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Mutta niitä, jotka eivät ole, se siis kohtaa. Eli tässä maailmassa ihminen kysyy että miksi paha saa niin suuren vallan? Miksi hirvittävät diktaattorit tai rosvot ja konnat saavat rellestää vapaasti, eivätkä joudu monetkaan tilille ikinä teoistaan? Mutta silloin me voimme ajatella, että Jumala ottaa heidät kyllä kiinni. Kristuksen armo ainoastaan vapauttaa tästä. Ja tuo viimeinen julmuuskohta, mikä tuossa oli tämä uhriasia. Tästäkin on jossain aikaisemmassa illassa täältä puhuttu. Uhrit olivat syntien sovitukseksi vanhan liiton aikana ja esikuvana uuden liiton kertakaikkisesta uhrista. Ja tässä on jonkinlainen Jumalan salaisuus, että tietyssä mielessä ihmiskunnan selkäytimessä on tämä tietoisuus, että tarvitaan veriuhri. Kaikissa uskonnoissa tavalla tai toisella on jonkinlainen uhrin idea, sellaisessakin, jossa ei koskaan ole kuultu mitään juutalaisuudesta tai kristinuskosta, niin tämä uhrin ajatus on siellä läsnä. Koska ihminen jossain syvällä sisimmässään tiedostaa, että Jumala ei voi lähestyä ilman uhria. Ja siksi Kristuksen uhri on ikään kuin vastaus, kertakaikkinen, lopullinen, täydellinen vastaus tähän. Nyt mulla on tässä viimeinen ruutu alkamassa, jossa otsikkona on Millainen on vanhan testamentin Jumala? Ja ajattelin lukea teille vielä joitakin Raamatun kohtia Jumalasta. Saadaksemme nyt hiukan, sanoisinko, myönteisemmän kuvan, ettei pelkästään näitä negaatioiden kautta. Vanhan testamentin Jumala ensinnäkin on sama kuin Uuden testamentin Jumala. Luen sen vaikkapa ensimmäisen Timoteuskirjeen, toisen luvun 5. jakeesta, jossa sanotaan näin. Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Mutta muutoinkin se on tietenkin selvää, että meillä ei ole kahta eri Jumalaa, vaan sama. Ja vaikka siis pinnallisesti katsottuna moni ajattelee, että vanhan testamentin Jumala on julma ja tuomitseva, uuden testamentin armahtava ja laupias, niin totuus on se, että myös uuden testamentin Jumala on tuomari ja myös vanhan testamentin Jumala on armahtava ja laupias. Molemmat puolet löytyvät Jumalasta molemmissa Raamatun osissa. Siitä ei ole epäilystäkään. Sen sijaan näin sulkumerkeissä todettakoon se, että kun nykyisin keskustellaan jonkin verran siitä, että onko Koraanin Jumala sama, onko Koraanin Allah sama kuin se Jumala, joka on tässä kirjassa, niin siihen minun vastaukseni on, että ei ole paitsi nimeltä, siis kristityt arabit käyttävät Jumalasta sanaa Allah, mutta me emme kuitenkaan ajattele, että islamin Allah olisi Jeesuksen Kristuksen isä. No sitten, millainen on vanhan testamentin Jumala? Hän on luoja ja ylläpitäjä. Tästä olisi Raamatun kohtia pilvin pimein tietenkin. Olen ottanut tähän yhden. Se on psalmi 104, joka on hyvin kaunis. Minusta kauneimpia luomisen psalmeja. Niitä on paljon Raamatussa. Voisin lukea täältä joitain jakeita. Psalmista 104. Ylistä Herraa minun sieluni, Herra minun Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä olet. Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja kunnia, valo ympäröi sinut kuin viitta. Sinä olet levittänyt taivaan kuin telttakankaan ja tehnyt salisi ylisten vetten keskelle. Sinä perustit maan lujasti paikoilleen, horjumatta se pysyy ajasta aikaan. Alkumeri peitti maan kokonaan ja vedet lepäsivät vuorten yllä. Mutta sinä käskit vesiä ja ne pakenivat. Ne virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi. Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat, kukin kohdalleen niin kuin säädit. Sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä, eivätkä ne enää palaa peittämään maata. Tämä on muuten minusta aika kiintoisaa, kun me tiedämme, maapallon varhaishistoriasta, että vedet peittivät maata, ja me tiedämme, että vuoret ovat syntyneet poimuttumalla, niin tässä sanotaan, että vuoret kohosivat ja laaksot vaipuivat kukin kohdalleen niin kuin säädit. Tämä on juuri täsmälleen samanlainen kuva kuin mitä me nykytieteen valossa asioista tiedämme. No sitten vielä joku jae täältä vähän myöhemmin. Lukemattomat ovat tekosi, Herra. Miten viisaasti olet ne tehnyt? Koko maa on täynnä sinun luotujasi. Niin merikin tuo suuri ja aava, miten luvuton lauma siinä vilisee, parvittain eläimiä, pieniä ja suuria. Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra, ja odottavat ruokaansa ajallaan. Sinä annat ja jokainen saa osansa. Avaat kätesi ja kaikki tulevat ravituiksi. Ja niin edelleen. Tämä luojan näkökulma on Raamatussa erityisesti monissa psalmeissa ja Jobin kirjassa, mutta muuallakin, tietenkin myös Raamatun alussa. No sitten toinen näkökulma tai yksi näkökulma Vanhan testamentin Jumalaan on, että hän on ainoa oikea Jumala. Tuossa on Jesajan kirjasta luku 44 otettu, ja siinä on, tämä on minusta oikeastaan aika hauska kohta. Mä luen sen, koska se on oikeastaan aika hupaisa teksti. Jesaja 44 jakeesta 12 eteenpäin. Siis mä otin tähän kuvankin tuolta Taiwanilta. Siinä on kaksi jumalaa tuossa kuvassa, toinen on kultainen ja toinen on puinen. Tai kai tämä kullattukin on puinen, mutta on kultaa silattu päälle. Niin näitä tämmöisiä erilaisia jumalia, joita me tapaamme tuolla maailmassa. Kerran Taiwanilla, kun kävelimme kadulla, niin siellä tuli joku kulkue, joka pysäytti liikenteen hetkeksi, ja kulkueessa kannettiin jotakin häkkyrää semmoisessa telineessä, ja ystäväni lähetystyöntekijä siellä sanoi, että kato, tuolla kannetaan Jumalaa. Jumala pysäytti hetkeksi liikenteen, kun Jumalaa kannettiin siellä katua pitkin. Tätä taustaa vasten kuunnelkaapa, mitä Jesaja kirjoittaa. Metalliseppä teroittaa talttansa, hän työskentelee ahjon ääressä. Vasaroilla hän muovaa kuvan, muotoilee sen kättensä voimalla. Mutta nälkä hänenkin tulee ja silloin hänen voimansa ehtyvät. Hän uupuu, jos ei saa vettä janoonsa. Puuseppä mittailee nuorallaan ja piirtää puun pintaan punaliidulla hahmon, vuolee sen esiin kovertimella ja tarkistaa sitä harpilla. Hän tekee sen ihmisolennon kaltaiseksi, antaa sille ihmisen kauniin muodon ja se saa asua omassa pyhäkössään. Käyttöönsä ihminen kaataa seetripuita, valikoi metsästä tammen tai rautatammen, joka on saanut puiden keskellä rauhassa kasvaa vahvaksi. Tai hän istuttaa laakeripuita, joita sade kasvattaa. Näin hän saa polttopuita. Sitä hän hakee lämmitelläkseen. Siitä tekee valkean tulisijaan paistakseen leipää. Siitä hän myös valmistaa Jumalan, jonka eteen heittäytyy. Siitä hän tekee patsaan, jota sitten kumartaa. Puolet puusta hän polttaa, paistaa sen päällä lihaa, syö, tulee kylläiseksi, lämmittelee ja sanoo hohojaa. Siinäpä kunnon tuli, jo alkaa tarjeta. Mutta lopusta puusta hän veistää itselleen Jumalan. Patsaan, jota hän kumartaa ja palvoo. Hän rukoilee sitä ja sanoo, pelasta minut. Olethan sinä minun Jumalani. Mitään he eivät tiedä, mitään eivät ymmärrä. Heidän silmänsä ovat tahmautuneet umpeen, eivät he näe. Heidän sydämensä on turtunut, eivät he tajua. Eivät he ota opikseen, eikä heillä ole älyä eikä ymmärrystä sanoa, puolet siitä poltin tulisijassa, hiiloksella paistoin leipää, paistoin lihaa ja söin, ja sen rippeistä minä tein tuollaisen iljetyksen. Puupölkkyäkö tässä pitäisi kumartaa? Siinä on aika vahva tämmöinen karikatyyri näistä jumalista, joita ihmiset eri puolilla maailmaa edelleen tänä päivänä rakentavat ja niiden ääressä sitten omat rukouksensa rukoilevat. Seuraava Jumalan ominaisuus, joita nyt muutamia tähän olen luetellut, on se, että hän on kaikkivaltias. Siinä on mainittu ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. luvun ensimmäinen jae ja ilmestyskirja 1.8, mutta paljon muuallakin tämä Jumalan kaikkivaltius esiintyy. Mielenkiintoista muuten, että kaikkein useimmin sana kaikkivaltias on Jobin kirjassa. Luulisi vähän niin kuin päinvastoin, mutta Jobin kirjassa Jumalaa puhutellaan sanalla kaikkivaltias enemmän kuin missään muussa Raamatun kirjassa. Nykyaikainen ihminen pohtii, voiko Jumala olla yhtä aikaa kaikkivaltias ja hyvä, koska tässä maailmassa on niin paljon pahaa. Ja meidän logiikkamme mukaan, jos Jumala olisi kaikkivaltias, hän poistaisi pahan, mutta hän joko ei ole kaikkivaltias tai hän ei ole hyvä. Tämä on inhimillinen logiikka, mutta Raamatun logiikan mukaan Jumala on sekä kaikkivaltias että hyvä. Miksi maailmassa on paljon pahaa, emme tiedä. Sen tiedämme, että Jumala näyttää sen sallivan. Mutta hän on meidän uskomme mukaan sekä kaikkivaltias että hyvä. Jumala on pelastaja. Tätä sanaa ei kovin usein käytä Vanhassa testamentissa, mutta psalmi 118 ja 21 on siinä esillä. Ja luen sen, koska se on eräässä mielessä aika kiintoisa. Tämähän on messiaaninen psalmi. Tämä on se psalmi, jota laulettiin, kun Jeesus ratsasti Öljymäeltä Jerusalemiin palmusunnuntaina. Tässä psalmi, tämä on se Hoosiana-psalmi. Siinä sanotaan, minä kiitän sinua, että kuulit minua ja pelastit minua. Tässä kyllä lukee alkutekstissä, tulit minulle pelastajaksi. Substantiivi pelastaja, joka on Jeshua hebreaksi, joka on siis kutakuinkin sama kuin Jeesuksen nimi, ei ihan täsmälleen, mutta sinä tulit minulle pelastajaksi, kun seuraava jae kuuluu, kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Ja tähänhän Jeesus viittaa puhuessaan itsestään. Teksti jatkuu näin, että Herra, tämän teki, Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa, riemuitkaa siitä. Hoosianna, Herra, anna meille apusi. Oi Herra, anna menestys. Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan. Tässä siis tässä sanassa yhdistyy Jumalan nimi ja Jeesuksen nimi. Jumala on myöskin tuomari. Se on moneen kertaan ja selvästi sanottu. Tuohon on kirjoitettu Jesaja 33 ja 22. Jumala tulee kerran tuomitsemaan maailman, luen tämän jakeen. Totisesti Herra on tuomarimme, hän johtaa meitä, hän on valtiaamme, hän on kuninkaamme, hän pelastaa meidät. Tässä on monta eri nimeä Jumalalle, joista yksi on tämä, että hän on tuomarimme. Ja sitten tässä on viimeisenä kohtana, että Jumala on rakastava isä. Tätä sanaa Vanha testamentti ei käytä montaa kertaa. Että vaikka meille tämä taivaallinen isä on tutuimpia nimityksiä Jumalasta ja Uudessa testamentissa se esiintyy muutaman kerran, Vanhassa testamentissa ei juurikaan, paitsi näissä kohdissa. Jesaja 9.5, siis ajatus kylläkin, siis tämän Jumalasta meitä rakastavana, totta kai, ja Jumalasta armahtavana, anteeksi antavana, kyllä, kyllä, mutta nämä sanat, rakas isä, eivät juurikaan esiinny. Jesaja 9.5 on profetia, jota luetaan joulun profetiana ja kuuluu näin. Lapsi on meille syntynyt, joka poika on annettu meille, hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Niin tarkkaan ottaen vielä tätä sanayhdistelmää ei ole kertaakaan Vanhassa testamentissa, mutta Jumalasta isänä puhuminen on myöskin aika harvinaista. Psalmi 68, jae 6 kuuluu näin. Hän on orpojen isä ja leskien puoltaja Jumala pyhässä asunnossaan. Hän on orpojen isä. Tai vielä psalmi 89, 27. Tämä psalmi 89 on aika mielenkiintoinen psalmi, koska se puhuu Daavidista ja tulevasta Daavidin suvun hallitsijasta, jonka me tiedämme, kuka hän on. Daavidin suvusta tuleva ikuinen kuningas. Psalmi 89 puhuu hänestä paljon. Ja jakeessa 27 sanotaan, hän sanoi minulle, sinä olet minun isäni, olet Jumalani, turvakallioni. Siis tämä itse asiassa Daavid sanoo. Daavid on tässä se hän, joka sanoo. Ja sitten Jumala sanoo, minä otan hänet esikoisekseni, nostan kuninkaista korkeimmaksi, joka viittaa kylläkin tulevaan Messias kuninkaaseen. Tässä on nyt tästä Jumalasta ne asiat, jotka tämän illan puheenvuoroni olin kerännyt. Voisimme nyt hetken keskustella, jos te haluatte jotain kysyä, lisätä, korjata. Se on mahdollista ja sitten pidetään iltarukous ja lauletaan loppulaulu. Joo, kysyttiin, että mitä kirjoja Jeesuksen ja vanhaan testamenttiin kuului, ja vastaus on samat, mitkä meillä on vanhassa testamentissa. Joo, koska se on nimenomaan se hebrealainen vanha testamentti, mikä meillä täällä on. Jeesuksen aikana oli myöskin olemassa jo kreikankielinen käännös, eli Septuaginta. Ja Septuagintassa on pikkusen erilaiset kirjat. Septuagintassa on mukana ne kirjat, joita me kutsumme apokryyfikirjoiksi, muun muassa makkabealaiskirjat, ja jotka ovat esimerkiksi katolisen kirkon raamatussa, ja jotka on joissain suomalaisissa vanhoissa kirkkoraamatuissa. Se on se kreikkalainen versio, joka on pikkuisen erilainen. Mutta hebrealainen versio on se, mikä on meillä tässä ja mikä oli varsinaisesti Jeesuksen ajan raamattu. Joo, munkin mielestä se on ihan epistä. Joo, se siis menee sillä tavalla, että vanha testamentti ei missään kohdassa opeta, että saisi olla monta vaimoa. Koska se on ihan selvästi jo luomisesta lähtien on tämä yksi mies ja yksi nainen muodostavat avioliiton. Mutta sitten ympäröivän yhteiskunnan paineesta tätä moniavioisuutta on ollut pitkin vanhaa testamenttia, mutta missään vaiheessa se ei ole sellainen, mikä olisi ikään kuin Jumalan säätämä järjestys. Vaan se yksinkertaisesti kertoo siitä, että ne ihmiset oli aikansa lapsia. Ja Raamattu ei joka kerran aina sano, että joo, sillä oli paljon vaimoa, mutta tämä oli väärin. Vaikka sen luomiskertomuksesta lähtien me nähdään, että se ei ole oikein. Eli tässä mielessä me ei suoranaisesti tästä kohdasta voida syyttää Jumalaa, vaan pikemmin Daavidia ja Salomoa niiden omista töppäilyistänsä. Eli esimerkiksi just Salomo, mitä Salomo ja Daavidin tulee, niin sen ajan kuningashuoneessa oli täysin yleinen maan tapa, että kuninkaat vaihtoivat tyttäriänsä ja näiden haaremeitensä tyttäriä toisten kuninkaiden tyttärien kanssa. Ne vaihteli vaimoa ja se oli osa sen ajan politiikkaa. Ja Salomo ja Daavid meni täysillä tähän mukaan, vaikka se ei ole Jumalan alkuperäinen idea. Ja siitä sitten Raamatun tekstit toisessa kohdissa varoittaa. Että niin, tämmöinen näkökohta ainakin siihen. Se oli tämä on Werner Söderströmin kustantava, nimi on Jeesus. Tämä on ihan uustaan tänä vuonna ilmestynyt. Mä sanoisin, että se joka haluaa lukea hartauslukemiseksensä jotakin, niin älköön lukeko tätä kirjaa. Ei tämä hartauskirja sinne päinkään. Mutta se, joka haluaa tietää, mitä tänä päivänä tieteellisessä keskustelussa Jeesuksesta pohditaan historiallisena henkilönä. Niin voi lukea tämän kirjan, tämä on ihan asiallinen. No mä en ole kokonaan vielä lukenut, mä en tiedä kaikkea mitä tässä on, mutta voisin jopa sanoa, että tämä tuskin on ollenkaan huonoimpia kirjoja sillä saralla. Jeesustutkimus on nykyisin ottanut monta askelta takaisinpäin siitä kaikkein radikaaleimmasta vaiheesta, jossa se oli, jossa kiellettiin kaikki Jeesuksen ihmettiöt ja muut. Ei tässä kirjassa niitä kielletä, mutta ei tämä mikään hengellinen kirja ole. Joo, se on mustakin tosi kiinnostavaa. En taida nyt osata kauheasti sanoa esimerkkejä, mutta mä olen tästä kerran koonnut kyllä niitä. Oikein pikkusen seurailu eri uskontojen piirissä. Että esimerkiksi islamissa, mä en ole islamtuntija ollenkaan, mutta sikäli kun tiedän, niin Koranissa ei puhuta mitään erityistä uhraamisesta, mutta tietynlaisessa kansanomaisessa islamissa, niin ne, jotka elää islamin parissa, niin kertoo, että siellä uhrataan härkiä ja siellä on veriuhreja vaikka kuinka monissa islamin juhlissa. Eli tietyssä mielessä se uhrin ajatus, se tulee siellä ruohonjuuritasolla, vaikka se ei uskonnon niin kuin virallisessa kirjoituksessa olisikaan. Ja sitten kun lähdetään muita uskontoja katsomaan, niin lähes kaikkialla se on jossain. Ja sitten esimerkiksi niissä nimenomaan tämmöisissä niin sanotuissa alkukantaisissa uskonnoissa, jotka ovat tämmöisiä luonnonuskontoja, niissähän veri lentää vaikka kuinka paljon. Eli jollain tavalla se ihmisellä on niin kuin tämmöinen takaraivoisen tietoisuus, että tarvitaan uhri. Minusta tämä on hurjan kiintoisaa sen takia, että se hiukan selittää sitä muuten länsimaiselle ihmiselle niin hirveän käsittämätöntä, että vanhassa testamentissa Jumala sanoi, että tappakaa niitä lampaita ja vasikoita ja kauheat määrät ja Jerusalemin temppelissä veri vuotaa jatkuvasti. Mitä ihmettä tämmöinen on? Mutta että se on jollain tavalla kuuluu ikään kuin tähän ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen maailmassa muutenkin. Ja Raamatussa se on tietenkin, Jumala ikään kuin liittyy tähän linjaan opettaakseen ihmiselle, että yksi uhri riittää, mutta uhri tarvitaan. Eli että Kristuksen veri tarvitaan ihmiskunnan syntien sovitukseksi. Ja sitä valmistettiin 1200 vuotta Mooseksesta alkaen, että ihmiskunta niin kuin oppisi yhden asian, veri tuottaa sovituksen. Minusta tämä on hyvin mielenkiintoinen, olisi kiva sitä enemmänkin tutkia ja pohtia. Niin, sä voisit varmaan kokeneena lähetystyöntekijänä selittää sen paremmin minulle kuin minä sinulle. Okei, mä otan tähän yhden Raamatun paikan, joka mielestäni liittyy tähän. Se on apostolien teot 17 ja siinä on siis yksi tapa lähestyä tätä asiaa, koska kun Paavali meni Ateenaan, jossa oli kaikenlaisia jumalia. Tämä on aika mielenkiintoista, miten Paavali suhtautuu siellä näihin jumaliin. Mä luen apostolien teot 17 jakeesta 22. Paavali astui keskelle Areopaakia ja alkoi puhua: ateenalaiset, kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta, pienellä jillä, jumalien palvonnasta. Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus tuntemattomalle jumalalle. Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan. Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä, häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Itse hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä. Hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet. Ja sitten hän vielä muutaman jakeen perästä päättää tämän puheensa. Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi. Hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Sitä hän puhuu hänestä, joka on herätetty kuolleista, Kristus. Eli tässä Paavali tämä on ainoita Uuden testamentin kohtia, jossa kohdataan niin kuin pakanuus suoraan. Paavali meni yleensä synagogaan ja silloin saattoi aina vedota Vanhaan testamenttiin. Mutta kun se menee Ateenan areopaagille, niin se kohtaa pakanuuden, jossa kukaan ei tiedä mitään Vanhasta testamentista. Ja silloin se lähestyy kyllä vähän samalla tavalla kuin sinä lähestyit Afrikassa niitä ihmisiä. Että se sanoo, että okei, teillä on täällä jumalia ja teillä on niin kuin, te olette niin kuin hapuilemassa vähän oikeaan suuntaan, mutta minä kerron teille tarkemmin, mistä on kysymys elävässä Jumalassa. Että Paavali ottaa tietyssä mielessä niin kuin kiinnekohdan siitä maailmasta. Hän ei sitä ihan heti niin kuin tyrmää, että kaikki päin seiniä, vaikka hän ajattelee kyllä tällain. Vaan hän ottaa niin kuin sen kiinnekohdan, että okei, tuossa on tuommoinen tuntematon Jumala, mä kerron kuka se on. Jolloin se on ainakin lähellä sitä, että tämmöisen niin kuin luoja Jumalan, semmoisen alkukantaisen uskonnossa todellakin eri puolilla maailmaa, ihmisillä on käsitys Jumalasta. Mehän uskomme sen syntyvän siitä, että Jumala on istuttanut meihin kaipuun Jumalan puoleen. Ja se saa erilaisia hahmoja, jolloin ihminen tietyssä mielessä luo kuvia Jumalasta, jotka ei ole ihan oikeita, mutta joissa on jotain oikeaa. Jolloin me voisimme mennä ikään kuin heille korjaamaan sen kuvan. Mutta mä en osaa sanoa tähän. Tämä on hirveän mielenkiintoinen ja vaikea kysymys. Ja mulla on vielä kokemusta paljon siitä, että miten mä lähetyskentällä itse tekisin, kun mä kohtaan siis tämmöisen maailman, jossa mun pitäisi vastata, että millä tavalla tähän tuodaan sanoma Raamatun Jumalasta, joka kuitenkin on jotain muuta kuin mihin te uskotte. Täällä on paikalla muitakin lähetystyöntekijöitä, Irja tuolla takapenkissä ja muita, että joku teistä ehkä osaa sanoa tähän jotain tärkeää vielä. Mun vastaukseni oikeastaan olisi, että sen voi ottaa tietynlaiseksi kiinnekohdaksi, mutta se Jumala, josta me puhumme, on muuta. Vaikka sen on samoja piirteitä. En osaa sanoa, sanoisinko mä, että Jeesus on tuo teidän Jumalan poika. En suoralta kyllä ehkä olisi valmis näin sanomaan. Mutta sanoisin, että tuossa on samoja piirteitä, kun me vähän tuohon tapaan me luojasta opetetaan, mutta sitten Jumala on vielä tätä ja tätä, ja hän on lähettänyt poikansa Jeesuksen. Okei, meni läpi toistaiseksi. Joo. Okei, vielä joku. Kyllä me juutalaisten kanssa ajattelemme, että meillä on sama Jumala, mutta he eivät tietenkään hyväksy meidän uskoamme Jeesukseen Messiaana, ja siinä tulee ratkaiseva ero. Emmekä mekään hyväksy heidän uskoansa pelastavaksi uskoksi. Tosin jotkut kristityt yrittävät sanoa, että heille riittää niin sanottu Abrahamin usko. Mutta emme me sano näin. Siis ei heille riitä Abrahamin usko, koska Kristus on tullut. Jotkut juutalaiset sanovat jopa tällä tavalla, että jotkut jopa oppineet juutalaiset sanovat, että kun he odottavat Messiasta ensimmäisen kerran tulevaksi, me kristityt odotamme Messiasta toisen kerran palaavaksi. Niin kun hän tulee, niin katsotaan kumpi on oikeassa. Me emme hyväksy tätä selitystä sen tähden, että se on heidän kannaltaan liian myöhäistä. Siksi me yritämme viedä heille evankeliumin Jeesuksesta, että he uskoisivat jo nyt, ennen kuin Jeesus tulee toisen kerran takaisin, koska se on myöhäistä tarkistaa silloin enää mitään. Mutta että juutalaisten kanssa, se on totta, että juutalaisten kanssa me ollaan eri viivalla kuin muiden uskontojen kanssa, koska meillä on tämä osa kirjasta on samaa, ja siis mä ajattelen, että on kysymys samasta Jumalasta, mutta kun juutalainen rukoilee itkumuurilla ja nyökyttelee siinä omia rukouksiansa, ja kristitty ajattelee, että noi on kyllä tosi vakavissaan, ja ne on kyllä paljon hurskaampia kuin minä ikinä, niin silti me ajattelemme näin, että mutta heiltä puuttuu sovitus. Heiltä puuttuu sovitus, ja siksi meidän on sinne mentävä ja kerrottava heille, vaikka he heittäisivät meitä kivellä, että Kristus on ainoa pelastustie niin teille kuin meillekin.